Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Stefanus mengulangi sejarah mengenai panggilan Abraham. Lalu hal apa lagi yang diungkapkan di dalam kitab ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur tak henti-hentinya kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Dan kami juga mohon ampun atas segala dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya di dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketujuh, ayat 4-5, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya. Walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Saudaraku, ini berhubungan dengan iman Abraham. Allah telah menjanjikan seorang anak kepadanya, dan kita tahu bahwa Allah juga menjanjikan tanah kepada Abraham. Selanjutnya, Kisah Rasul 7 ayat 6-8 dikatakan, beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Dan sesudah itu, mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat. Dan demikianlah, Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8, dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bagaimana Stefanus beralih dari zaman Abraham ke zaman para bapa leluhur, di mana saudara-saudara Yusuf karena iri hati dan juga dengki itu menjual Yusuf ke Mesir. Namun kita melihat bagaimana Allah justru memakai Yusuf untuk menyelamatkan keluarganya. sebagaimana selanjutnya diungkapkan oleh Stefanus di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 11-14 demikian. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Perhatikan, selanjutnya Stefanus ungkapkan suatu periode yang lain di dalam sejarah orang-orang ini, di mana bangsa Israel ini semakin banyak di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain di Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Apa yang dilakukan raja ini? Firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul 7 ayat 19-21 demikian. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Saudaraku, kita melihat di sini bagaimana Stefanus kembali mengingatkan bahwa putri Firaun membesarkan Musa sebagai anak laki-lakinya sendiri. Firaun tentu saja pada waktu itu tidak memiliki anak lelaki, jadi Musa tentu saja akan menjadi pewaris berikutnya. Dan selanjutnya, Kisah Para Rasul 7 ayat 22 mencatat, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hikmat orang Mesir ini sungguh luar biasa. Mereka telah mengembangkan matematika, kimia, teknik, arsitektur, astronomi, bahkan sampai pada tingkat yang sangat baik. Mereka memiliki budaya yang sudah berkembang begitu tinggi. Musa sungguh-sungguh beruntung karena dibesarkan sebagai anak laki-laki dari putri Firaun. Mengapa? Karena dengan demikian, ia memiliki kesempatan untuk mempelajari seluruh hikmat dari orang Mesir itu. Namun saudaraku, pada saat itu, Musa sama sekali belum dipersiapkan untuk memimpin umat Allah. Semua pengetahuan dunia pada masa itu tentu saja tidak dapat memperlengkapinya untuk memimpin umat Allah. Semua hikmat yang dimiliki manusia tentu saja tidak cukup untuk membuat mereka memahami firman Allah. Itu terlalu sulit. Mengapa? Karena manusia alami tidak menerima hal-hal yang berasal dari roh Allah. Selanjutnya, Kisah Rasul pasal 7, ayat 23-25 mencatat demikian. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh orang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tetap tidak mengerti. Saudara perhatikan, Musa melakukan apa yang dianggapnya terbaik untuk dilakukan. Ia memang bermaksud untuk melepaskan saudara-saudaranya, namun saudara-saudaranya itu justru tidak mengerti. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 7 ayat 26-28 dikatakan, pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu, ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Anda lihat, saudara, ketika mengetahui semuanya itu, kini Musa ketakutan. Sebagaimana Kisah Rasul 7 ayat 29-31 mencatat demikian. Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan dua orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Musa sebenarnya ingin membebaskan orang-orang Israel, namun ia belum disiapkan untuk melakukannya. Dan tentu saja, orang Israel ini juga belum siap untuk menerima kehadirannya. Kemudian Allah akan memanggil Musa untuk menjadi pembebas. Sebagaimana selanjutnya diungkapkan dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 32-34 demikian. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Allah melihat kebutuhan umatnya. Itulah sebabnya ia ingin membebaskan mereka. Untuk alasan yang sama, Allah menyediakan seorang juru selamat bagi Anda dan saya. Itu bukan karena kita adalah orang-orang yang hebat. Kita semua sebenarnya adalah orang-orang yang terhilang oleh karena pelanggaran kita. Tetapi Allah begitu mengasihi kita, walaupun hidup kita tidak layak di hadapannya. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 7 ayat 35 mencatat, Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat, yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Saudaraku, Allah tidak mengirimkan pesan-pesan melalui para malaikat pada periode gereja pada saat ini. Dan selanjutnya, Kisah Rasul pasal 7 ayat 38 mencatat, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Saudaraku, kata sidang jemaat di sini tidaklah berarti bahwa ada sebuah gereja dalam masa Perjanjian Lama di dalam makna yang sama dengan gereja yang ada pada masa Perjanjian Baru ini. Kata untuk gereja ialah ekklesia yang berarti dipanggil keluar. Selanjutnya, Kisah Rasul pasal 7 ayat 39 mengatakan, "Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir." Saudaraku, kita melihat di sini, bangsa Israel tidak kembali ke Mesir dalam artian secara fisik. Tetapi kita melihat bahwa hati merekalah yang sering kembali ke Mesir. Dengan cara yang sama, ada banyak orang dewasa ini yang berkata bahwa mereka begitu menyesali beberapa dosa dunia dan dosa kedagingan tertentu. Dan menurut saya, sebuah pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada diri kita sendiri adalah, apakah saya ingin melakukan hal yang sama? Di manakah hati kita berada? Bangsa Israel kembali kepada Mesir di dalam hati mereka. Selanjutnya, Kisah Rasul pasal 7 ayat 40 mencatat, kepada Harun mereka berkata, "Buatlah untuk kami beberapa allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Kita melihat bangsa itu tidak tahu apa yang terjadi pada Musa dan mereka juga tidak peduli terhadap Musa. Mereka di sini telah benar-benar menolak Musa. Lalu apa yang mereka lakukan? Kisah Para Rasul 7 ayat 41 mencatat, "Lalu pada waktu itu, mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka." Saudaraku, kita melihat di sini bagaimana Stefanus memperlihatkan kepada para pemimpin ini bahwa Israel ternyata memang selalu memberontak kepada Allah. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 7 ayat 42 dicatat, "Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi, 'Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun ini, hai kaum Israel?'" Perhatikan, mereka di sini dicatat melakukan penyembahan berhala. Itulah sebabnya saudaraku, maka Musa dan kemudian nanti Yosua akan meminta bangsa itu untuk memilih Allah dan berpaling dari penyembahan berhala mereka, atau mereka tetap mengikuti Allah berhala mereka. Selanjutnya, Kisah Rasul 7 ayat 43-46 dikatakan, "Tidak pernah malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang Dewa Revan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud." Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Anda lihat di sini bahwa bait Allah itu sebenarnya merupakan gagasan Daud. Dan selanjutnya Kisah Rasul 7 ayat 47-50 dikatakan, tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Saudara, kini Stefanus tiba pada kutukannya terhadap para pemimpin agama pada masa itu. Sebagaimana Kisah Para Rasul 7 ayat 51-53 mencatat demikian. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Saudaraku, perhatikan di sini bahwa memang secara fisik, orang-orang ini memang sudah disunat. Tetapi hati dan telinga mereka belum bersunat. Artinya, mereka tidak mau mendengar firman Allah sama seperti nenek moyang mereka yang sudah mendengar perihal Allah selama bertahun-tahun. Dan Stefanus mengingatkan mereka akan kelepasan dari Mesir. Kemudian, saudara, Stefanus akhirnya menutup kisah itu dengan Yosua yang memimpin mereka memasuki tanah tersebut dan Tuhan Yesus yang membuat jalan menuju surga. Lalu bagaimana tanggapan mahkamah agama ini ketika mendengarkan apa yang dikatakan oleh Stefanus? Kisah Rasul 7 ayat 54 mencatat, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya ini, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Kita melihat di sini betapa bencinya para anggota-anggota mahkamah agama ini kepada Stefanus, karena Stefanus mengatakan apa yang telah terjadi. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 7 ayat 55 mencatat, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudaraku, karena Allah adalah Roh, bagaimana Dia ada di sebelah kanan Allah? Karena di sebelah kanan Allah itu menunjukkan tempat yang utama, tempat kehormatan. Allah telah menjanjikan Yesus Kristus bahwa Allah akan memuliakan Dia dan memberi Dia nama di atas segala nama. Kenyataan bahwa Tuhan Yesus ditempatkan di sebelah kanan Allah itu menunjukkan bahwa karyanya sudah selesai, penebusan kita sudah selesai. Namun tentu saja itu bukan berarti bahwa Tuhan Yesus sudah berhenti bekerja mewakili kita. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 7 ayat 56-58 mencatat demikian. Lalu katanya, sungguh, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Saudaraku, kita melihat bahwa Stefanus dan Saulus berada di sini bersama-sama untuk pertama kalinya. Satu-satunya saat, dan saat itu pula adalah saat terakhir. Mereka adalah musuh. Mereka berdiri pada sisi yang berlawanan dari salib. Dan selanjutnya Kisah Rasul 7 ayat 59 sampai 60 mencatat, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Stefanus adalah martir pertama dari gereja yang berada bersama dengan Tuhannya. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat berikutnya dalam kitab Kisah Para Rasul ini, tetapi tentu saja di dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.